Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Já doufám, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojky, pořadu je jaká je, že se skutečně vznášíte na vlně pohody, protože já, ano, naproti mě sedí pan režisér Václav Orlíček. Pěkně vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, pane režisére, udělejte si pohodlí. Za chvilku se vás začnu ptát a mám pro vás dlouhou řadu otázek. Těším se na vás.
No tak já se těším na ty otázky, hlavně abyste mě nezaskočila.
No to v žádném případě. Pan režisér Václav Orlíček je na návštěvě v Českém rozhlase Dvojce. V pořadu je jaká je. Pane režisére, když si člověk vybaví vaše filmy, vaše pohádky, Arabelu, je jich strašná spousta, jsou to filmy, ve kterých všech je úsměv. Jste vy i takový optimista? Máte stále uvnitř sebe úsměv, neříkám nartu?
No já musím říct, že beru život s úsměvem, i když prochází různými úskalími, tak o sobě můžu směle tvrdit, že jsem bytostný optimista.
A po kom jste zdědil tenhle ten optimismus?
No já si myslím, že to nejspíš bude po rodičích, jak to tak obvykle bývá. A protože rodiče byli lidé docela veselí, lidé vtipní, takže jsme se v rodině jsme se dobře bavili. A i když jsme prožívali krušné okamžiky, poněvadž takový to mládí, kterým člověk prochází od těch mých, já nevím, 9 do těch 15 let, vlastně byla válka, takže to moc humoru doopravdy nebylo, ale konec konců byl taky, poněvadž když pak už na těch mapách ty zapíchané špendlíčky s barevnými hlavičkami se blížily k našim hranicím, no tak to už bylo doopravdy, už jsme z těch Němců měli vlastně legraci, i když to stálo všechno miliony životů, tak jsme věděli, že k něčemu spějeme. A já jsem byl strašně rád, že se moje maminka, která koncem války vážně onemocněla, otec nám to jako dětem teda pochopitelně tajil, no, že se dožila konce války, protože byla veliká vlastinka a byla nesmírně šťastná, i když v té době už vážila jenom asi 25 kilo, poněvadž hubla, až nám prostě uchvadla. Takže těsně po válce, vlastně na podzim toho 45. roku, po té euforii nádherné, najednou přišlo to, že jsem se vrátil ze skautského výletu a maminka už nebyla doma.
Ač za války, pane režisére, chodil jste jako kluk do kina?
Já jsem chodil do kina takovým způsobem, že když jakmile skončila škola, třeba v sobotu, tak už jsem měl naplánovány 3 kina. A to jsem lítal po Praze z Václavského náměstí na Žižkov, z Žižkova na Smíchov a domů. 3 filmy jsem dokázal skonzumovat.
Na co jste chodil?
No tak co se v té době hrálo? Tu a tam teda sem přicházely filmy z Francie, z okupované Francie. No jinak samozřejmě naše filmy, německé filmy, Němci měli výborné komiky, třeba takovou plejádu, která se jmenovala Heinz Riemann, Theo Lingen, Hans Moser, což byli vynikající komici všechno, a takže jsme se na tom bavili. No taky zejména s tím Heinzem Riemannem, to byla celá série takových komedií, jak on se učí létat, no prostě byly tam samozřejmě komické situace. Pak hrál jednou, to bydlel tady v Praze, bydlel v Alkronu Heinz Riemann a hrál pár manželský s Adinou Mandlovou, takže to bylo česko-německá, vlastně respektive on byl Švýcar, takže česko-švýcarská koprodukce.
Pan režisér Václav Orlíček na Českém rozhlase 2. Návštěvou Vě jaká je pan režisér Václav Orlíček. Pane režisére, vy jste říkal, že jste během války chodil hodně do kina. Jak ale a kterými cestičkami vedla vaše cesta k filmu?
No tak ta vedla tak, že vedoucí našeho skautského oddílu byl spisovatel Jaroslav Novák, který psal takový dobrodružný romány, zejména pro kluky. a napsal jakýsi námět, který byl přijat tehdejším Státním filmem a přijeli to v roce 1947 točit k nám na tábor, který jsme měli pravidelně rok co rok na Sečské přehradě na ostrově. Ostrovu jsme říkali Pecáp, jak ten název vzniknul, nevím, ale na nejbližší břeh to bylo přes 100 metrů, nebo možná i víc. Takže ráno, kdo měl službu, tak sednul do kánoje, respektive dva sedli do kánoje, dojeli na přehradu, kde nám mlíkárny nechávali konec mlíka. Nalodili jsme konec mlíka a jeli jsme, aby bylo k snídani, aby bylo k snídani mlíko.
A rohlíky?
Všechno se prostě dováželo. Prosím,
a rohlíky?
Rohlíky nebyly, to byl chleba. Převážně. Dokonce v té těsně poválečné době, tak to byl chleba namazaný šeskovými povidly. Moc jako másla a takovýhle věcí ještě nebylo. My jsme tomu taky později začali říkat ten hladovej tábor. Jsme si tam dost teda hladu užili.
A kudy tedy přes tábor a přes vašeho
no,
vedoucího?
No, v tom 47. roce se na tom táboře tedy natáčel film, točil to režisér Mach a kameraman Holpuch. Hrála v tom skupina rozhlasových a herců, teda Dismanovců, což byl Tonda Šúra, Karel Richter, Zdeněk Borovec, Oskar Hák. A ty tvořili tu hlavní družinu, v které se odehrával ten Klukovský příběh. No a my jsme vlastně dělali takový kompars, tu a tam i epizody. No já jsem se do toho trošku tak zamiloval, poznal jsem to vlastně zvnitřku a začal jsem vážně uvažovat o tom, protože jsem věděl, že už v Praze teda vznikla vysoká škola, která se jmenovala Filmová akademie, no prostě FAMU ve zkratce. No tak po maturitě jsem zamířil k přijímacím zkouškám a na první pokus to nevyšlo. Ale já, protože už jsem trošku poznal to filmovské prostředí, tak jsem prostě šel na Barrandov. Už se mi teda blížil taky povolávací rozkaz na vojnu. No, ale oni mě na první pokus nevzali a já jsem se na tom Barrandově usídlil, prostě jsem tam byl zaměstnán, stal jsem se zaměstnancem Barrandova na ten rok s tím, že půjdu studovat. To po roce jsem k těm přijímačkám šel a to už jsem jako hladce prošel a rovnou jsem ten týžden utíkal na vojenskou správu, už v ruce s potvrzením, že jsem student, takže se vojna odkládá a přišla školní vojna, takže jsme si vlastně vojnu odbyli během studia.
Co se vám tenkrát na té filmařině nejvíc líbilo?
No, těžko vidět vůbec jako to prostředí a to, že já jsem vždycky u táboráků tak hodně vyprávěl a měl jsem prostě touhu jako vyprávět příběhy a když jsem udělal tu filmovou zkušenost, tak jsem si řekl, proč to všechno nevyprávět pomocí obrazu, to jest filmem.
Na návštěvě na dvojce Českého rozhlasu je pan režisér Václav Orliček. Pane režisére, vaše jméno je neodmyslitelně spojeno s Milošem Macourkem, spisovatelem, scénáristou. Kdy jste se potkali? Potkali jste se už v téhle té době, kdy jste začínal?
Jo, ano, to já jsem měl už za sebou první film. A jeli jsme na festival do Zlína společně, filmaři, jako měli jsme prostě několik vagónů, tolik nás bylo, to byl prakticky celý Barrandov, dramaturgy, režiséři, kameramani a tak dále. No a ve vlaku jsme se s Milošem seznámili, začali jsme si povídat, zjistili jsme, že máme spoustu společných zájmů a já jsem měl připraven takový námět, kterým jsem se chtěl zabývat a to se týkalo komiksů, poněvadž jsem po válce přišel, byl tady americká armáda z části, že jo, na Blatensku, kam jsem teda jezdil. No a oni dostávali všelijaký tiskoviny a my jsme kluci, když to vyhazovali, už přečtené, no tak jsme se v tom hrabali a samozřejmě jsme tam hledali ty pokračování těch jednotlivých komiksových příběhů. No tak mě utkvěla myšlenka, že by se dali oživit komiksové figurky, vpustit je teda mezi normální lidi do života, jako figury vlastně umělé.
A vzniknul film.
Miloš se tím docela natchnul, pak jsme si dali nějaký termín, že do dvou let bychom to mohli udělat podle našich pracovních plánů, tak jsme potom odjeli k Milošovi na chalupu a už jako s rozpracovaným námětem a tam jsme během asi 3 týdnů napsali scénář, který pak šel záhy do výroby a v 66. už byla premiéra filmu Kdo chce zabít Jesse, nebo jak jsme říkali schválně Jesse, poněvadž tak to většinou lidi četli.
Kdo z vás psal co? Protože to je zajímavé, jak ty dvojice tvoří.
No, my jsme spolu seděli dlouhé hodiny a zapisovali nápady. A přitom jako vlastně vznikal ten příběh. Stavěli jsme ho kousek po kousku, pečlivě to zapisovali. No a pak přišlo na takový okamžik, kdy jsme celý týden věnovali tomu vybudovat ten děj do detailů, už s náznakem, které situace budou prostě patřičně humorné. No a v tom jsme se snažili jeden druhýho trumfnout, že jsme sbírali ty nápady. No a Miloš si přitom psal poznámky a pak za 3 dny, řekněme, udělal takový základní koncept a na tom jsme dál pracovali, až vlastně jsme dokončili teda scénář, z kterého já jsem potom to celé zase přepsal do té technické podoby, už rozvrženo do jednotlivých záběrů. No a pak začala vlastně výroba filmu.
Hádali jste se někdy?
No někdy strašně, poněvadž když jsme měli, řekněme, už 2/3 hotové nebo polovinu hotovou a přišel nápad, ať už z Milošovy nebo z mojí strany, tak jsme zjistili, že kdybychom něco na začátku změnili, takže bychom potom později dosáhli báječně celou sérii zábavných a dobrých situací. No tak to, co bylo napsáno, tak muselo do koše a začalo se znova. My jsme na to měli dost času, čas nás jako netlačil, takže jsme se tomu intenzivně věnovali, no takže necelý rok teda trvalo to napsání scénáře, no a pak přibližně těch 10 měsíců natáčení filmu.
Na Českém rozhlase Dvojce povídám s panem režisérem Václavem Vorlíčkem. Vyšli ryby, vyšli z Tak zatímco šla pozvánka a písnička, tak my jsme si s panem režisérem Václavem Vorlíčkem tady na Dvojce Českého rozhlasu povídali o jeho spolupráci s Milošem Macourkem a že měli společný zájem. Možná by to i posluchače zajímalo, pane režisére.
No tak já jsem poměrně od raných let měl zájem o výtvarné umění a navedl mě na to otec. Vždycky jsme chodili na procházku a na nábřeží proti Mánesu byla galerie, kde prodávali obrazy, tam jsme se vždycky zastavili. No a já jsem samozřejmě projevoval podiv nad tím, že Špála maluje ty lesy modře a ne zeleně, jak jsou. No a otec mi to vysvětlil prostě a já jsem to od té doby akceptoval a vždycky, když někdo se zmínil o tom, že ten blázen maluje lesy na modro, tak jsem mu to vysvětlil, jak to vlastně je, že on to tak prostě vidí. A dělali to potom později i mnozí jiní po Špálovi.
A Miloš Macourek měl stejný zájem.
On měl stejný zájem a on dokonce jako samouk se vzdělal ve výtvarných uměních a potom učil na nějaké škole ROH, tak tam přednášel právě o výtvarném umění, čímž se zpočátku živil.
A vy jste spolu chodili také po galeriích v New Yorku, jak jste
no,
mě tady...
No tak to samozřejmě vždycky náš zájem, tento společný zájem byl, že já jsem třeba vyhledal v nejrůznějších katalozích New Yorkské galerie, kde jsme tam jeli a už jsem tam vlastně přijel připraven a hned jsem si koupil plán a vytyčil jsem trasu, kudy půjdeme, abychom všechno stihli, kromě práce, kterou jsme tam vlastně vykonávali po poměrně dlouhou dobu.
Pane režisére, nemůžu se nezeptat na vaši pohádku nebo na vaše pohádky všechny. Měl jste je rád už jako dítko?
No tak nesmírně, ale začalo to všechno tím, že jsme byli v Harachově na prázdninách, tam jsme chodili se koupat na přehradu a na přehrádku teda a u mě se ujala holka, která měla rok před maturitou a mě bylo asi 5 let nebo 4 roky. No a ona mi začala recitovat z paměti Erbenovy balady. No takže když teda došlo na svatební košile, no tak to jsem si nechal převyprávět třikrát, až to bylo tak napínavý. No ale odnášel jsem to pak tím, že jsem měl, že v noci budil jsem maminku v tom letním bytě, teda kde jsme bydleli v Myslivně, v Hájovně, tak jsem v noci prostě zval děsem, no až maminka mě teda odtahla kam si, nevím kam se mnou musela až došlapat k doktorovi, aby mě prohlídl, no a ten mě tak nenápadně vyslechnul a zjistil, od čeho ty noční děsy jsou.
A myslíte si, že ve vás třeba tahle ta dívka, kterou jste náhodně potkal, probudila fantazii, která potom se rozběhla rychlým během?
No, já bych neřekl, že to byl tenhle ten okamžik, ale vůbec jako mě ten svět pohádek zajímal. Rodiče mi kupovali jako dobrý knížky, třeba sbírku Erbenových pohádek a tak dále. A to já jsem si pořád čet, navíc to byly ilustrovaný odtrnky, tak jsem si to ještě jako obkresloval. Jsem se snažil přes pauzák a potom už jako sám, bez toho podkladu to nakreslit, takže jsem se zabýval teda hodně, hodně kreslením, takže jsem uměl bezvadně namalovat rytíře a koně a pak jsem přešel na lokomotivy, to už je jako próza, ale prostě pohádky jsem měl dokonale zpracovaný a když jsem dostal nabídku, vlastně po filmu, který se jmenoval Dívka na koštěti, který byl taky trošku do pohádkova, že tam je teda ta podzemní výše, kde se učejí ty mladé čarodějnice, no tak jsem dostal nabídku a ta se jmenovala Tři ovíčky pro Popelku, scéna Františka Pavlíčka.
Ačkoliv tam František Pavlíček na titulcích napsaný nebyl vlastně.
No tak v tom případě tohoto filmu skutečně v titulcích nesměl být, poněvadž on byl velikým exponentem v roce 68. A jakmile přijeli armády, teda, tak František Pavlíček byl jeden z prvních, kdo pocítil jaksi tvrdou ruku normalizace, že vylítnul z divadla, jehož byl ředitelem, mluvím o Vinohradském divadle. No a byl zbaven i funkce dramaturga v dramaturgické skupině, kterou vedl dokonce. No a jeho jméno se nesmělo nikde objevit. Ale protože tam ležel tenhle ten krásný scénář, tak se skupina rozhodla, že ten film se prostě natočí. A to pokryla dramaturgině z jiné tvůrčí skupiny, Bohunka Zelenková, která prostě to vzala na sebe. No a pochopitelně všechny honoráře vyplácela potom Františkovi, který v tom momentě byl na tom zle, poněvadž doopravdy mu zničili všechny zdroje obživy a chtěli ho prostě se ho definitivně zbavit.
Ale nezbavili.
Nezbavili, teďka konečně se může říkat, že on byl strůjcem toho geniálního nápadu přepracovat charakter hlavní postavy Boženy Němcové v pohádce, která se u ní jmenuje O Popelce a vůbec tam nejsou tři ovíčky, poněvadž on měl geniální nápad použít z jiné pohádky Boženy Němcové, která se jmenuje O třech sestrách, tam byly tři ovíšky. František je přesadil, spojil s Popelkou a vytvořil tenhle ten kouzelný příběh, který k našemu štěstí teda vlastně do dneška běhá, to už je strašných let, to bylo v roce 73, takže si to spočítejte a do dneška ten film žije a prakticky zaplaví vánoční dny v Evropě.
O téhle nádherné pohádce Václava Vodlíčka budeme povídat i za chviličku. Pane režisére Vorlíčku, jak to bylo s Třemi oříšky pro Popelku? Vy jste už říkal, že tenhle, nebo tahle pohádka zaplaví okolo Vánoc celou Evropu. Skutečně ji mají všude tak rádi a každoročně jde na obrazovkách nejen Německa, ale všude možně.
No, je to skutečně v mnoha zemích a je to pro mě velice příjemné. A v Německu tam je to prostě úplný kult. Tam se vytvořil fanklub, který se schází každý rok, koncem roku, teda v době Vánoc, dělají sraz vždycky na jiném hradě nebo zámku a pojímají to jako maškarní ples, takže lidé si naší kostýmy, prince, popelky. Ta sama organizátorka mi říkala nedávno, když jsme se potkali v Lipsku na takovéhle podobné příležitosti, tak jsem se jí ptal, jakou masku ona zvolila. Ona říkala, já jsem vyhrála, poněvadž jsem si vymyslela masku popelčina koně Juráška.
Myslíte si, že tahle ta pohádka překročila hranice z určitého důvodu? Proč ji mají takhle v Evropě rádi?
No, já si myslím hlavně proto, že tady vlastně František Pavlíček svedl veliký zápas s původním dílem, s původní pohádkou Buženy Němcové. Ale já, když jsem teda pátral vlastně po původu té pohádky, tak když jsem točil kdysi v Číně, tak jsem se tam s jednou dramaturgyní, která ten film znala, tak jsme se dohadovali, kde ta pohádka vlastně vznikla. A ona mi téměř dokázala, že ta pohádka pochází z Dálného východu.
Ale.
Takže sirote, který žije vlastně s nevlastní matkou, tak pravděpodobně vzniklo někde skutečně na Dálném východě, možná, že to bylo i v Japonsku. Ale myslím si, že v Číně ta kultura jaksi byla v bližším styku nežli Japonsko, protože Japonsko bylo dost izolovaný, myslím, v minulých stoletích, protože z Evropy vyjížděli obchodníci, vyráběli hedvábí, cestou nabrali i orientální koberce na středním východě, no a projížděli pak Evropou, prodávali a přitom se po večerech asi teda vykládali takovéhle historky, takže to vlastně tím převyprávěním se dostalo až k nám. A tak ona, ta východní kultura, je daleko starší nežli kultura evropská. Jo. Dá se říct, že my jsme ještě lezli po stromech a oni už dělali porcelán a měli tuš a malovali a kaligrafii.
Dokonce jsem slyšela, pane režisére, že když se jedny Vánoce v Norsku nedávala tahle pohádka, takže vznikla mezi diváky revoluce.
No tak já to vím z podání z jednoho časopisu, kde to někde odchytili, zveřejnili to a já to od té doby vím také. A pak jsem se ptal, to bylo vlastně v loni, před Vánocema jsem byl v Polsku na festivalu a to byl mezinárodní festival, takže tam byli i cizinci a byl tam jeden Nor, tak jsem se ho na to zeptal a on mi to potvrdil, že skutečně to došlo až tak, že nějaké skupiny lidí dokonce psali do televize, že jim odřeknou televizi, když nepustějí ještě v těchto dnech popelku. Takže oni to nějak zařídili, že ji ještě vlastně někde na Tři krále ji odvysílali.
Proč si myslíte, že tahle pohádka je tak úspěšná? Je to třeba i hudbou Karla Svobody?
No samozřejmě hudba je mocný efekt v tom filmu. Karel Svoboda to pojal skutečně svědomitě. Nesmírně se na to těšil, když jsem mu říkal, že ho o to požádám a dal jsem mu přečíst scénář. On hned vymyslel, že nám Jirka Štajdl, který bydl vedle něj v Jevanech, že nám napíše text, což taky napsal, to je on text, kde pak ty ptáčku v níz domáš. No a nechal to naspívat, požádali jsme Karla Gota, aby nám to naspíval. No, pohádka, proč má takový úspěch? Já bych řekl, že protože je to naprosto převratné pojetí popelky, že je to dívka, která je teda vlastně na půl kluk, ale přitom je to krásná holka, že umí střílet z luku, že umí rajtovat, což bylo báječná schoda, až ta Libuška doopravdy od malička jezdila na koni. Takže když jsem z nejistotou vykal, no jo, Libuško, ale ona tam taky budou ty jízdy na koni. Říká, když já od malička jezdím, u nás na jízdárně ve Šlapanicích, nebo kam to jezdila na toho koně.
V Českém rozhlase 2 povídáme s panem režisérem Václavem Vorlíčkem. Pane režisére, vy jste během písničky říkal, že ta popelka vlastně byla revolucionářská. Vysvětlete to.
No tak revolucionářka, u nás to prostě byla vzdorná holka, ale hájící vlastně svá práva s odvahou na tu, oproti té utisknuté popelce trpné, která je u Boženy Němcové, tak tady z ní teda scenarista vlastně udělal heroinu téměř a strašně sympatickou holku, protože ona vlastně všechno uměla, báječně střídala z kuše, báječně rajtovala, lezla po stromech jak veverka. No a když jsem s tím filmem třeba přijel z kolekcí českých filmů na festival do Alžíru a my, tam v kolekci teda ta Popelka také byla, no tak oni potom, když jsme diskutovali někde u toho kuskusu v nějaké restauraci, tak tam rezimé bylo nakonec, že to je prostě revolučně pojatá žena a měli něco jako za tu slavnou francouzskou Mariánu na barikádách ve frigické čapce, jak s flintou v ruce prostě dělá revoluci.
Pane režisére, vy jste natočil i třeba pohádku, která se jmenuje Král sokolů, která u nás není až tak oblíbená nebo známá a přitom měla velký úspěch v zahraničí. Čím si myslíte, že to je?
Tak to já nedovedu posoudit, ale já jsem tam trošku uhnul od žánru, kterými se zabývám nejvíc, to je jak od komedii, tak od pohádek, poněvadž to je spíš takový baladický příběh, ale tím mě zaujal. A protože se tam objevil báječný představitel, to byl kluk, který hrál Olivera Twista v Košickém divadle, tak jsem si říkal, že by bylo škoda to nenatočit, až ten kluk byl báječný, takže jsme nechali teda samozřejmě půl roku před natáčením vycvičit patřičně ty sokoly, a aby to všechno hrálo. A já jsem si to docela rád natočil, ale proč je to méně oblíbené, nevím, poněvadž cizině skutečně to je jeden z filmů, který mi přinesl vůbec nejvíc mezinárodních cen. Tam mám cenu z Ameriky, Zlatého slona z Indie, což je nádherné samo o sobě nádherný artefakt, ta cena. No a film byl přijat velice vlídně a u nás byl ten ohlas takový, řekl bych, vlažný. Na Slovensku o něco intenzivnější, poněvadž na Slovensku to vyšlo samozřejmě jako knížka, kterou ovšem scenarista Ondřej Šulaj přepracoval do filmové podoby, takže to jaksi zdramatizoval a učinil to přijatelnějším, nežli je ta samotná próza.
Na Českém rozhlase 2 si povídáme s panem režisérem Václavem Vorlíčkem. Pane režisére Vorlíčku, na náš mail je jaká je @rozhlas.cz napsala až z Holandska paní Eva Rujterová, která vás moc zdraví a děkuje vám. Povězte, jaký úspěch a jaké ohlasy měla Arabella z celého světa, když jsme mluvili tak o těch úspěších vaší pohádky?
No tak Arabella se stala taky pro investory teda, docela zlatým teletem, poněvadž česká televize ji vysílala snad už 10x nebo dokonce 12x. No a taky se dobře prodávala do světa, poněvadž vím, že u nás měla premiéru v roce 80 a snad po dvou letech lidé od nás z ulice, kteří bydleli proti nám, dva mladí manželé, emigrovali, teda utekli z našeho vězení a přišel od nich pohled, který nepodepsali, ale my jsme věděli, že to jsou oni. Viděli jsme tady vaši Arabellu.
Takže až z Austrálie. Vy jste loni měl velké oslavy, oslavil jste jubileum. Jak ty oslavy probíhaly a probíhají třeba až doteď?
No skoro doteďka probíhají, poněvadž to zahájil velice velkorysým způsobem zlínský Bonton, který pořádá mezinárodní festival a přesně ve dnech, kdy tento festival se dostává do tempa, tak já mám narozeniny. Takže tam prostě uspořádali večeři, které se zúčastnilo snad 500 lidí, dokonce tam byl i kouzelník, který mě na okamžik vrhnul do klaustrofobie, až mě zavřel do mídlové bubliny celýho. No a báječně jsme se tam jaksi poměli, pobavili a vlastně festival byl trošku v duchu mých narozenin. No ale pak nastala další smršť a de facto ty oslavy trvaly až do konce roku, což z německé strany jsem byl obdařen oceněním, Poláci mě pozvali, na Slovensku jsem byl oslaven, takže to byly doopravdy narozeniny takové štafetové, prostě od pólu k pólu. No, bylo to ohromný a musím říct, že vznikla taková menší zásoba slivovice, která ovšem, jak zjišťuji, tak silně ubývá.
No, my jsme totiž před chviličkou povídali o tom, že teď je třeba určitá prevence proti chřipce a tak jsme narazili i na tu slivovici. Pane režisére, pojďme někam jinam. Vy jste natočil 27 filmů nebo ke 30 filmů. Co mají společného? Dá se to říct?
No, podívejte, oni se skládají vlastně z několika poloh. Zaprvé to jsou filmy současné, to je z reality, z dneška. Jsou to filmy pohádkové, ale hlavně to můžu dělit asi tak na polovinu, takže nebo třetina, řekněme, jsou pohádky a ty dvě třetiny jsou komedie. To je docela jaksi potěšitelné, poněvadž v obou těch žánrech jsem se docela, jako dá víc, pohyboval, řekněme, s dobrou nebo velmi dobrou diváckou sledovaností. Kromě toho ovšem je tady ještě televize, takže vlastně ještě jednou takové množství počítáno na minuty nebo lépe na hodiny jsem vlastně vytvořil pro televizi, televizní seriály, kterým já jsem sám o ně jako zájem neprojevoval, ale přijel za námi přímo z Německa producent a šéf redakce vysílání Westdeutscher Rundfunk, to je v Kolíně nad Rýnem, největší německá stanice, a vyzval nás k tomu, abychom napsali něco jako Tři ovíšky pro Popelku, Dívka na koštěti, Jak utopit doktora Mráčka, ale že by to mělo být 13 dílů prakticky po půl hodinách, respektive on nám dal ten čas přesněji, řekl, potřebuju to mít na 28,5 minuty. My jsme říkali, proč? On říkal, no já potřebuju půl druhé minuty na ohlášení a hlášení. Takže přesně 28,5 minuty. Tak jsme mu to přání splnili.
Pane režisére, co teď děláte? Vy jste natočil pokračování Dívky na koštěti. V jaké to je fázi? Kdy bude premiéra?
No tak dneska už se to dá říct téměř s jistotou, že bychom rádi 15. září příštího roku s tímto filmem vyšli do premiéry. No a doufám, že se bude divákům líbit, protože je to film veselý. Tentokrát jsem rozšířil obsazení, takže kromě Petry Černocké a Honzy Hrušinského jsem tam přibral Jiřinku Bohdalovou, Petra Nárožného a další postavy. Ale hlavně, že ty pohádkové postavy tentokrát vytváříme v třídimenzionální animaci, takže tam budou postavy uměle vytvořené a to je právě to, co nás tak zdržuje, poněvadž de facto od natočení toho filmu už je více nežli půl druhého roku.
Kdo vám složil muziku k tomu filmu?
Prosím?
Kdo složil muziku k tomu filmu?
No tak muzika se teprve vytváří a s tím, že možná těch skladatelů bude víc. Mm-hmm. Takže to nebudu zatím prozrazovat, ale když se dohodneme a podaří se nám tam zachovat ten původní motiv, to sák sáno, tak to bude pro mě v pořádku a zatím teda autora neříkám.
Ano. Z našeho povídání už zbývá jenom minutka. Pane režisére, proč vaši hrdinové, proč hrdinové vašich pohádek odcházejí do světa lidí?
No tak buď se tam dostanou náhodou, anebo je tam, mají tam nějaký zájem, nebo dokonce poslání. Teďka třeba tam mám dvě postavy, které z té pohádkové výše pravidelně navštěvují, takže trpaslík Zehov, ten má službu u tunelu. Dostane se do světa lidí a slouží u tunelu a čeká tam, kdyby náhodou někdo nevypadl z vlaku. A ono se stane to, že někdo z vlaku vypadne a tím začíná další zápletka toho filmu.
Pane režisére, já vám chci moc poděkovat, že jste přišel sem na Český rozhlas na Dvojku. Ať se vám daří, ať se dočkáme Saxány a to brzo. Těšíme se moc a přeju vám všechno dobré. Děkuju.
Já děkuji taky, srdečně zdravím diváky a těším se na další pozvání.
Naschledanou.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.